кайрылуу күн, урматтуу радио тыңдармандар, эфирде түскү шай бағдарламасы және де сіздер мен болатын бір сағат көлемінде Нурлан Қанат және мен Лаура Ерлан қызы сіздерге тағы да қайырлы күн деп айтамыз. Және де бүгінгі біздің түскі шай бағдарламамызда тақырыбымыз дәмету туралы. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар, қайырлы күн бәрлеріңізге. Я мне біздің әдеттегідей түстен кейінгі басталған түс кезіндегі мезгілде басталып отқан түскі шай бағдарламасы сіздерге назарларыңызға ұсынамыз. Я біздің отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде сіздермен жүздесіп отырмыз. Бүгінгі күндеріңіз қалған уақыттары, осы күннің қалған уақыты жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Уақыттары жұмыстарыңыз жемісті болсын деген тілекпен бастағымыз келеді. Бүгінгі тақырыпты да жаңа Лаура әріптесім айтып кетті, дәмету. Дәмету деген бір өзі сондай бір қызық сөз. Я, осы дәмету туралы бүгін біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, өмірлеріңізде болған қызықты оқиғалар, басыңыздан өткен сондай жақсы оқиғалар болса, осыған байланысты, осы тақырыпқа байланысты бізбен бөлісе отырыңыздар. Және бізде өз ойларымызды, өз жағымыздан осы бүгінгі тақырыпты, бүгінгі бағдарлама қызықты өткізуге тырысамыз.
Я, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір әдеттегідей бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Дойла бірге, шаттанып дойла.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз ары қарай сіздермен бірге түскі шай бағдарламасы жүріп жатыр. Я біз сіздерге қазір ауа райы болжамымен таныстырып кетсек. Біздің осы сүйікті қаламыз Алматы қаласында және ел ордамыз Астана қаласындағы болатын ауа райы болжамымен таныстырып кетейік. Я Алматы гидромет мекемесі ұсынған осы ауа райы болжамы бүгін 27 сәуір 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз 25 градус жылы, яғни ыстық, күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 21 градус екен. Ал ел ордамыз Астанада ауа температурасы күндіз бүгін плюс 17 градус болады деп күтілуде. Және ол жерде де ала бұлтты, жауын жауат деген болжам бар. Қазір Астанада плюс 13 градус. Міне бүгінгі ел ордамыз және біздің тұратын қаламыз Алматы қаласына арнаған ауа райы болжамы осындай.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тағы да сіздерге естеріңізге сала кетейік, бүгінгі түскі шай бағдарламасында дәмету туралы. Дәмету ас тағамға дәмге қатысты жоралғы. Дәстүрлі ортада әдетте қонақта тартылған сый табақтан не үлкен адамдар алдынан қайтқан табақтан кейінгі жастарға сыбаға қалдырылады. Оны астан кейін қалыптасқан үрдіс бойынша жігіттерге асатады және дастархан жасаған келіндерге ризашылықтың белгісі ретінде атап береді. Ақсақалдар қолынан ет асау жас жігіт үшін мәртебе саналады. Кәделі жіліктен келіндер дәметеді. Келіндер дәметеді. Мұны тағамның осы мүшесіне құмарлық деп ұғу керек. Біріншіден, үлкен адамның қолынан келіннің кәделі жілікті алуы үлкен мәртебе. Екіншіден, дәметкен кәдеден құры қалған келіннің кеудесі ісіп кетедіміз. Осы тектес дәм тағам ұсынудың қарым-қатынастарды айғақтайтын, реттейтін қызметтері көптеп саналады. Қазақы ортада ауыл арасындағы әртүрлі той-томалаққа байланысты барыс келіс кезіне дәмала жүру, дәм сыйлау үрдістері дәмнен үлкен нәрсе жоқ деген қағидаға негізделген. Әдетте балашаға келін кепшіке деп түйінек ала жүретін дәстүр қазақы ортадағы әлеуметтік қатынасты нығайтудың тағы бір символикалық тетігі іспеттес. Осыған орай дәстүрлі ортада жас босанған келінге арнап, емшегі ісіп ауруға душар болмасын деген ниетпен дайындалған дәмнен салып беріп жіберген. Егер келін жазатайым сырқаттанып қалса, дәм тұз әкелген енесі немесе абысындары әкелген тағамын түйіншекке әдейлеп түйіп, ұрсып жекіп келіннің алдына лақтырудың ишарасын жасайды. Бұл келіннің бойындағы ауруды қуудың ғұрыпты әрекеті. Сондай-ақ дәметкен келіншекті аурудан айықтыру үшін бір түйіншекке қи тезек салып, келесі түйіншекке дәм түс салып әкеліп, алдымен тезек түйген түйіншекті береді. Оны ашып, әрі сәрі күйге түсіп қалған келіншекке енді дәм салынған түйіншекті беріп, ашқызып, риза етуге тырысады. Сөйтіп келіннің әрі сәрі күйге түсуі ауруды алжастырадымыз. Сондай-ақ дәстүрлі ортада қатар босанған әйелдер бір-бірімен көтендестіру дейді. Жорасын атқарғаннан кейін ғана ұшырасып, бет көрсе екеуде дәметпейді. Әрі нәрселеріне шілек отыр шықпайды деп ұғым қалыптасқан екен. Шынмен де қарап отырсаңыз, мына дәметуге онша мән бермедік, иә? Ал мән бермейміз ғой енді дәмету десе, енді әлгі көбінесе бірден менің өз басыма сонда әлгі жаңадан босанған келін, енді ол баласына барып бер қонаққа жүре бермейді ғой. Соны мысалы жаңа жолдасы, ата-енесі қонаққа кеткен жағдайда, мына келініміздің омырауы ісіп кетпесін деп, жаңа дәмет қалмасын деп түйіншектеріне апаларымыз, жаңағы енелері кішкентай орамалдарына немесе сондай бір жаңағы пакеттеріне не салып беретін, сөмкелеріне еттен, бауырсақтан, сол барған жердегі қонақтың иесі сөйтіп салып беріп, келіндеріңіз ауыз тисін деген ниетпен сөйтіп салады екен. Ал енді бұл жерде жаңағы айтып отыр ғой, қи тезек түйіншекке салып береді. Егер осындай жаңағы қатты сырқаттанып ауырып қалса, сонда бір шетіне бір түйіншекке қи тезек, екіншіге дәм түс салады дейді. Соның алдымен қи тезегін береді. Сонда ол келін ашып қаранда бұны несі деген сияқты маза қылып отырма деп, сол дереу арада жаңа екінші түйіншекті береді, ол ішінде тағамы болады дейді. Сондай қызық, мен шынды айтсам осындай нәрселерді, мәліметтерді бірінші рет естіп отырмын. Әрине, әр қазаққа қазақтың қызы баласы болғаннан кейін осындайды білгеніміз жөн әрине.
Я шынымен де қазақтың сондай әртүрлі қызықты ырымдары бар ғой, ырым дәстүрлері бар. Соның бірі осы дәмету дәстүрі ғой негізі, жаңағы өзің айтқанда жаңағы келінге нету. Мен ойлаймын осы дәмету деген сөздің өзі дәм дегеннен сөзден шыққан не ғой, түбірі дәм деген, мысалы дәмін тату деген сияқты, дәмін көру деген сияқты, соны жеп көру деген сияқты, содан ауыз тию деген сияқты мағынада айтыла ма. Мен есімде өзіміз бала кезімізде де осындай апаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз бір жерден тойға бір жерге барып келеді ғой, сонда жерге барып келген кезде бізде олар не алып келді екен деп сөйтіп дәметіп жүгіріп жүретінбіз бала кезімде, есімде. Жаңағы дастарханнан алып келген жаңағы несіне, жаңағы кәмпит пешенесіне жүгіріп келіп
дәметіп,
алдынан шығып, иә, алыстан келе жатса жүгіріп барып әжемізді құшақтап, иә, не алып келдің деп сөйтіп жаңағы қолындағы пакетін алып соның ішіндегі нелерін, жаңағы неше түрлі дәмдерін жеп сөйтіп дәмететінбіз, иә, тойдан бір жақсы нәрсе алып келді деген. Әдетте енді тойда жақсы нәрселер қояды ғой дастарханға, содан дәм татып сөйтіп қуанып жүретінбіз, есімде. Одан да қызық дәстүр негізі.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сондай ойларыңыз, қызықты оқиғаларыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Достар. жаршы алдын жолду, алыс алыс жетели бир арман жолду.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Біздің эфирімізге қосылған жаңадан тыңдармандарымыз болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасында дәмету туралы, яғни қазақтың сондай бір дәмету, оны салт-дәстүр дейміз бе, қалай айтсақ та, қазақта сондай бір жақсы бір дәстүр бар деп айтсақ артық етпес. Ендеше жалпы дәмету десе, ол бірден келін баланың жаңағы бейнесі келіп тұрады. Неге десек, осы келін бала жаңадан босанған уақытта ол көп жерге баламен шыға бермейді. Шықпағаннан кейін оның үйіндегі ата-енесі барып, жаңа эфирдің басына айтып кеткен болатын, өзінің қонақтан келген сарқынын ала келеді. Келіні жаңа босанған емшекте баласы бар үйдің енесі бір үйге қонаққа бара қалса, сол үйдің дастарханынан келіне дәм ала келеді. Егер де енесі қонақтан құр қол келіп, келіні көңіліне алса, оның омырауы сып кетеді деп айтып жатқан. Бұл қазақта, яғни дәмету, яғни келінің омырауы сып қалмасын деген. Сондықтан да енелеріміз, абысындарымыз, үлкен апайларымыз қонақтан құр қол қайтпайды. Оған қонаққа шақырған үйелер де түсіністікпен қарап, дастарханнан әр түрлі дәмдерді салып береді екен.
Я мына дәметудің әр түрі бар дейді. Ал ырымда жас келіншектердің жаңа дәметудің жөні бөлек, жаңа біз айтып отырған, ал жас балалар мен келіндер, ата-енелер қонақтан келсе, жаңа айтып отырған, олардың тәтті дәмететін әдеті бар. Әсіресе балалары дәметсе, оның мәселесін қайтаруға болады. Ай, өткені дәметіп отырып, орындағысы ойындағысы болмаса, оның емшегі, жаңа біз айтып жатырмыз ғой. Шынымен де былай қарасақ, ата-әжелерім жаңа мен айтып кеттім өз өмірімізде, солар бір жерден келе жатқанда біз дәметеміз. Мен жаңа ойлап жатырмын да, негізі осыны, осы дәстүрді қазіргі балалар меніңше білмейді. Иә, қазір мысалы қалаң балалары ол дәмету деген не, ол тойдан алып келе ме, алып келмей ме, оларға бәрібір. Мысалы қазір тойдан келе жатыр ма, басқа жақтан келе жатыр ма, ол балалар көңіл бөлмейді негізі. Тағы бір айта кетейін де, бірақ осы дәметудің қазір бір жаңа современный дейміз ғой, жаңағы заманауи түрі бар сияқты. Бұл жаңағы мысалы біз бір шетелге бір жерге барсақ, міндетті түрде біздің достарымыз, туысқандарымыз не алып келдің деп сұрайды. Иә, мысалы мен өзім шетелге шығамыз ғой, анда-санда сол кезде сол пәленшеге бір магнит ала салайын, жаңағы холодильниктің тоңазытқышын жабыстырып қоятын, анаған бір орамал ала салайын, мынаған бір нәрсе салайын деп сөйтіп балаларымызға, әйелдерімізге, әйтеуір туыстарымызға, жақындарымызға бір нәрсе алуға тырысып жатамыз. Өткені ертең келген кезде, ой, пәленше Нұрлан осындай жерге барып кетті деп айтады ғой. Айтқан кезде не алып келдің деп сұрайды. Жағымыз ол дәметеді. Ол да дәметі ғой. И соны мен ойлаймын, бұл заманауи түрі. Жағымыз шетелге барған кезде міндетті түрде адамдарға бір нәрсе алып келдің. Немесе не тек қана шетелге емес, бүгін басқа қалаға барсақ та, мысалы Астанаға барсақ та, басқа облыстарға барсақ та, әйтеуір сол жерден, сол жердің бір дәмі деп, иә, алып келіп жаңағы таратып беру, ол да Ол да бір жаңағы дәметудің бір түрі. Мысалы болады ғой, мысалы әр облыстың өзінің бір ерекшеліктері болады. Мысалы Астананы, енді Астана ретінде,
елорда ретінде,
сол жерден шығатын нәрселерді алып келуге тырысады. Мысалы Алматыдан біз басқа жаққа барсақ, Алматының жаңағы нелерін алып келдің бе деп сұрайды, алмасын алып келдің бе дейді, немесе басқа нәрсесін алып келдің бе деп сұрайды бізден. Сол сияқты ғой, мен ойлаймын қазіргі заманауи түрі осы бірнәрсе алып бару, бірнәрсе алып келу. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің арамызда бар нәрсе ол қазір, қазіргі заманда да.
Дұрыс айтасыз. Шынымен де, иә, дәмету жалпы енді осы тағамға да байланысты айтылып жатады. Дәмету десе, міндетті түрде тағам ретінде қараймыз. Ал шынымен де басқа қалаға, мемлекетке барып жатқанда біз заттай алып келеміз. Жаңа қолымызға қарап қалмасын, құр бос қалмасын, алақаны жаңағы құр болып қалмасын деген сонда ниетпенен қолдарына бір-бір зат жасақ та соның өзі бір мәз болып жатады. Шынымен де, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі бізде түскі шай бағдарламамызда дәм ету туралы тақырып, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, қызықты оқиғаларыңыз болса, міндетті түрде бізбен хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің бүгінгі тағы да біліміңді тексер айдарына кезек берейік. Бүгінгі біліміңді тексер айдарының күн сұрағы спорт саласында болады. Сондықтан да спорт саласына қатысы бар, сол жағынан адамдар, белсенді адамдарымыз, тыңдармандарымыз бізге хабарласа отырса болады. Яғни сұрақ мынадай. 1998 жылы футболдан әлем чемпионаты қай мемлекетте өтті және қай команда чемпион болды? Не, егер осы тарихты білетін болсаңыз, бізге хабарласа отырыңыз. Қайталап кетейін, 1998 жылы футболдан әлем чемпионаты қай мемлекетте өтті және қай команда чемпион болды? Осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. Қайталап кетейік, 8-707-724-30. Осы телефон арқылы бізге байланысқа шығуға болады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тарихқа үңілу айдарында қандай жаңалықтар бар екен, не бар екен, осы туралы сіздерге мәлімет бере кетейік. бүгүн Того Республикасынын улуттук мерекеси дейт, ягы тәуелсиздик күнү. 1961 жылы Того Батыс Африкада орналашкан мемлекет. Солтүстүгүндөгү Буркина Фасо менен, батысында Гана менен, чыгысында Бенин Республикасы менен шектешет. Оңтүстүгүндөгү Гвинея шыгынагы менен шайылып жатыр. Астанасы Ломе каласы. Акча бирлиги франк, мемлекеттик тили француз тили экен. Элди 5 жылга сайланган президент башкарады. Жогору аткаруучу орган өкмөт. Жогору заң чыгаруучу органы бир палаталы парламент улуттук байланыс. Энди тагы да бир мемлекеттин улуттук мерекеси экен. Бул Оңтүстүк Африка Республикасынын улуттук мерекеси экен. Яны бостандык алган күнү 1994 жылы. Бұдан 12 жыл бұрын елді алғаш рет демократиялық сайлау өтті. Қазақстан Республикасы мен Оңтүстік Африка Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы наурыздың 5-інде басталды дейді. Енді өз елімізге оралатын болсақ, бұдан 6 жыл бұрын түркі тілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясына төрағалық Әзербайжан Республикасынан Қазақстан Республикасына ресми түрде өткен күні екен. Енді осыдан 2 жыл бұрын республикалық Сарыарқа велотрегінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен жеңімпаздар форумы өткен екен. Осыдан 39 жыл бұрын, яғни 1978 жылы Ауғанстанда сәуір революциясы атауымен тарихқа енген мемлекеттік төңкеріс болды. Оның нәтижесінде елді марксистік үкімет орнатылып, Ауғанстан демократиялық республикасы деп жарияланды. Енді тағы да бір-екі туған күндер бар екен, бүгінгі күннің осы туған күн иелері бар екен. Бұл 59 жыл бұрын, яғни 59 жасқа толған ақын Жұбатова Шәмшия дүниеге келген екен. Ол Қызылорда облысында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген, Атырау облысы Новобогат аудандық Нарын Таң газетінде, одан кейін Ана тілі газетінде, Жалын альманахында қызмет еткен. 1977 және 1985 жылдары Бастау, Балауса, Жетіген ұжымдық жинақтарында өлеңдері енген екен. Тағы бір туған күн иесі бар екен, ол 51 жасқа толған Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының 2-ші республикалық Шабыт Миллениум фестивалінің лауреаты Смағұлова Ақтотының дүниеге келген күн екен. Ол Алматы облысында туылған. Алматы мемлекеттік көркем театр институтын қазіргі Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірген. Оның қолынан шыққан өнер туындылары АқШ, ТМД, Германия, Швейцария, Франция, Түркия, Корея тағы басқа мемлекеттердің жеке коллекционерлерінің қолында. Сондағы республикалық, халықаралық және шетелдік көрмелерге қатысқан екен. Оның Тамерис, Төс, Айсұлу, Суқиғыш тағы басқа шығармалардың авторы. 1998 жылы Қазақстан Республикасы президенті стипендиясын иеленген екен. Міне осы туған күн иелерімен құттықтаймыз. Бүгінгі күн атаулы күніміз осымен есте қалып отыр екен.
Құрметті радио тыңдармандар, міне осыны тарихқа үңілу, әр күннің өзінің бір тарихы бар. Бүгінгі күн ертеңгі тарих деп айтып жатады. Осы әр күніміздің тарихын есте сақтасақ артық болмас деген ниетпенен біз ары қарай да бағдарламамызды жалғастырайық. Дәметкен сарымайдан кеуден құрсын деген өлең бар. Жалпы дәметудің әр түрі бар. Ал ырымда жас келіншектердің дәметуінің жөні бөлек. Жас балалар мен келіндер ата-енелері қонақтан келсе, олардан тәтті дәмететін әдеті бар. Әсіресе балалы жас келіндер дәметсе, оның мәселесін қайтаруға болмайды. Өйткені дәметіп отырып ойындағысы болмаса, оның емшегі ісіп кетеді. Бұл өмір шындығы. Ал үлкен кісілер, аналар, әжелер жас келіншегі бар үйге дәметіп қалар деп, қашан да қалтасына дәм тұзын сала жүреді. Бұл әркім ескере жүретін ескіден келе жатқан ырым екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз, және де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы жазсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
тағы жаңа таныс жүрсек талғаш қайықта ұшқыр қиял кетті ау алыс бұйырмашы айыпқа самал болар толғандырған айдын шалқар көл бетін сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимадың ескегіңді берші маған мен есейін сен есіме су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе сенің күлкің емес пе үлкен өмір есігі су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі жалшы қайық осы көлге жыр толтыршы жаныма махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда
радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз тағы да естеріңізге сала кетейік, дәм ету туралы. Және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы тақырыбымызға байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, қызықты әңгімелеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Жаңа мен қайталап кеттім байланыс телефонын. Енді шәрі қарай жалғастырайық. Бір ауылда даналығымен танымал қария тұрыпты. Оған ақыл кеңес сұрау үшін көрші ауылдардан да адамдар келеді екен. Күндерінің бір күні әлгі қарияға көрші ауылдан бір кісі келіп, сіздің атыңызды естісек риза болып отырамыз. Сіздің алдыңызда қарыздар екеніміз де рас. Осы беделіңізді ескере отырып, үйге арнайы қонаққа шақырғалы келдім дейді. Қария қарсы болмай шақырған жерге қамданады. Қария әлгі үйге барғанда жайқалып тұрған дастарханға тап болады. Дайындалған астың түр-түрін жеген қария тойғаннан соң орнынан тұруға ыңғайлана бергенде үйдің иесі таңырқаған кейіппен: «О, ақсақал, мен сізге арнайы дастархан жайдым. Маған ешқандай айтар алғысыңыз жоқ па?» дейді. Қария: «Сіз дәм татыңыз деп шақырып едіңіз ғой. Алғыс айтуға шақырғаныңызды білмейді екем» деп үйден шығып кете барады. Мұндай жауапты күтпеген үйесі қариядан өш алмақ болады. Оған қайткен күнде де алғыс айтқызармын деп бекінеді. Күндердің бір күні жаңбыр қатты жауып тұрғанда әлгі қария үйге кіріп келіп, далада қатты жаңбыр жауып тұр. Маған қол шатырыңызды бере тұрасыз ба дейді. Үй иесі сәті түске мүмкіндікке қуанып, сыпайы түрде қарияға шатырын ұстатып жібереді. Осы жолы міндетті түрде алғысын алам деп ойлайды. Бірақ қария қол шатырды өзі әкелмей, шәкіртінен беріп жібереді. Шәкірті де ұстаз сияқты еш алғыс айтпай қол шатырды ұстатып кете беріпті. Араға бірнеше күн салып, қариямен бір үйде дастархандас болып қалады. Мәселені шешетін уақыт келді ау деп әңгімені бастайды. Өткен күні қатты жаңбыр жауғанда судың астында қалып сырқаттанып қалмадыңыз ба? Жоқ, аурудан аманмын. Қол шатырыңызды шәкірттермен беріп жіберген едім ғой, алған боларсыз. Е, алдым. Ұмытпай жібергеніңізге рахмет, деді. Қарияның орнына өзі алғыс айтып отырғанын байқап ашуланады. Қария оның бетіне қарап күлімсіреп отыра береді. Одан әрі шыдамай әлгі кісі орнынан атып тұрып. О, қария, сізде дана дейдау елдер, көргенсіз екенсіз. Жасаған осыншама жақсылығыма кем дегенде бір рахметіңізді айтсаңыз неңіз кетеді дегенде қария байыппен былай жауап қайырған екен. Мен сізге деген алғысыммен ризашылығымды ұдайы ішімнен айтып, жақсылығыңызды ұмытқан емеспін. Егер де адам жасаған жақсылығы үшін алғыс дәмететін болса, жасағаны шынайы жақсылық болмайды. Сіз жақсылықтың ақысына елдің ризашылығын, не болмаса алғысын алам деп дәметпеуіңіз керек. Жақсылық жасаған кезіңіздегі қуаныш сіз үшін жеткілікті болу тиіс. Жақсылықтың негізі осы. Егер де ақысын күтетін болсаңыз, тек қана өз-өзіңізді алдаған боласыз. Адамдардың болмысы мақтан сүйгіш әрі мен-мен деу келеді. Жақсылықты жеке өзіңіздің мақсатыңызға сүйеніп жасасаңыз, қателесесіз. Егер де еш алғыс дәметпей, адамдарға жақсылығы тисе болғаны деп жасасаңыз, ешкімнен ешқашан көңіліңіз қалмайды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты осындай жақсы мәліметті біздер массагет кезе сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Өте жақсы жазылған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
іздеп бір арманға телміреміз мұнарда.
Көк жиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сенде тұрдым, қарсы алдым да гүл алған.
Жаңбырлады, егімізде бір жатыр, бір жатырда. Қосып тұрдық сырға сыр, махаббаттан сөнбесін деп жалынып, жатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбырлы түн, екімізде бір жатыр, бір жатырда. Қосып тұрдық сырға сыр, махаббаттан сөнбесін деп жалынып, жатыр болып менің жаным суда тұр.
Жатыр болып,
жатыр болып
менің жаным суда тұр.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, арғай бізді есімдер сырына, айдарына кезек берейік. Я, шынымен де есіміздің сырын сіз білесіз бе? Өз атыңыздың, есіміңіздің қайдан, қандай тілден шыққаны туралы біз кішкене хабардар етіп кетейік. Қымбатты радио тыңдармандар, я, Абай аты, Абай ол қазақ есімі, ел ағасы. Абай есімінің бірнеше түрі бар екен, мағынасы бар екен, яғни абайлағыш, байқағыш, ойшыл деп дегенде түсінігі бар. Бұл есім қазақ халқы арасында өте жиі қойылады деді. Абас араб тілінен алынған, қатал, қатыгез, жауынгер, яғни басқа түрлер ғаббас, қаппас деген аттар екен. Абзал араб тілінен алынған, ардақты, аса қадірлі, ең құрметті деген мағынаны білдіреді екен. Абира тәжік тілінен алғанда абера, яғни шөбере, шөбере қыз деген мағынаны білдіреді. Абыз араб тіліне алғанда күтуші, қорғаушы, сақтаушы, яғни жаңа мағынасы ғалым, білімпаз, басқа түрлері хафиз, қапыз деген аттарға сондай бөлінеді екен. Яғни Абылай, Абылай араб тіліне алынған есім Абыл, Әбіл, яғни ата әке деген мағынаны білдіреді. Әбділмәмбет деген есімінің қысқарған түрі екен, яғни Абылай деген. Абылғазы араб тіліне алынған ғазы, яғни жауынгер, әскер, яғни жауынгерлердің, әскердің атасы, әкесі деген мағынаны білдіреді екен. Ағабек көне түрік тілінен алынған аға қосымша бек сөзі, яғни жас жағынан, немесе лауазымы жағынан үлкен, жоғары, бек деген мағынаны білдіреді. Ағанияз қазақ тілінен алынған ата, иран тілінен алынған нияз, яғни өтініш, тілек, үміт, сый, тарту деген мағыналарды білдіреді. Бала ата тілегі, ата үмітін ақтасын деген ниетпен қойылған есім екен. Ағзам деген араб тілінен алынған зор, ең ұлы деген ат екен. Ағын деген ат бар екен, бұл қазақ есімі, яғни ағыны қатты, лек, екпін деген мағынаны білдіреді. Енді адам деген ат бар, адам. Көне еврей тілінен алынған қызыл, жирен түсті ер адам, яғни балшықтан жасалған кісі, пенде деген мағынаны білдіреді. Біріккен тұлғалары есімдер Адамбек, Адамбай деген аттар екен. Адырбай деген қазақ есімі адыр, яғни биік, дөң, қыр, және қосымша бай деген сөзбенен жалғасады. Ажар көрікті, келбет, нұрлы, түр, өң деген. Және Ажарбек деген, яғни осы түбі бір сөз, я, қазақ есімі бұл да әдемі, шырайлы, көрікті, келісті деген қосымша бек жұрнағы қосылған ат. Яғни аса көрікті, өте әдемі, келбетті деген мағынаны білдіреді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай осы есімдердің ішінде сіздердің де есімдеріңіз болса, біле жүріңіздер, иә, өз аттарыңыздың қайдан, қай тілден, қандай мағына беретін біле жүріңіздер.
Иә, және бүгінгі күніміздің, яғни білімді тексерді тағы да сіз есіңіздеріне салып өтсеңіз.
алып кетейік. Я бүгінгі күн сұрағы спорт саласында болып жатыр. Я яғни 1998 жылы футболдан әлем чемпионаты қай мемлекетте өтті және қай команда чемпион болып атанды сол жылы. Яғни осы сұрағымыздың жауабын білетін болсаңыз, біздің байланыс телефонымыз арқылы бізге өз жауабыңызды жіберуге болады.
Жалпы дәме тудесе Нұрлан аға, мынандай бір қалай айтсам екен, келінге, әйелге қатысты айтылып жатқан бағанадан бергі мәліметтеріңізде сондай болып жатыр. Жалпы мысалы ер адам тарапынан сіз өзіңіз не айтар едіңіз? Мысалы біз бір жерге барған кезде бір болады ғой, сіз бір қонаққа бармай қалдыңыз. Жоқ, әлде ондай болмай ма? Әйеліңіз ғана қонаққа барып, өзіңіз белгілі бір шаруалармен бара алмай қаласыз. Сондай кезде тәметі бір нәрсені күтіп отырасыз ба? Жоқ, ондайға мән бермейсіз бе? Бола ма?
Болады, иә. Ер адамдарда әрине адам болғаннан кейін бәрімізде де болады ол. Мысалы, қазірдің өзінде жасымыз сол біразға таяп қалсақ та, біз мысалы қазір шынымен де тіпті балаларымыздың өзі бір шетелге барып, бір жаққа барып келсе дәметіп отырамыз, не алып келеді, маған не әкеледі деп сөйтіп отырамыз. Немесе жаңағы әйеліміз шынымен де сол жаңағы өзі құрбыларымен басқа жаққа барып, немесе жаңағы туысқандардың бір тойына, бір мерекелеріне барып келсе де дәметіп отырамыз, иә, не алып келдің, ет алып келдің ба деп отырамыз. иә меніңше керісінше көбінесе ер адамдар көбірек тамақ жағынан дәметтетін шығады,
ет
жағынан, иә. Өйткені мысалы бір жерге қонаққа барсақ та, қазір ет жейміз деп бас
жейміз, етті турайымыз дешбармақ жеп деп, иә,
сөйтіп барамыз негізі, иә, дәметіп барамыз, дәметі ғой ол да. Қолымызды сықылап, қазір бүгін жақсы болды, ет жейтін болдық, етке тойып қайтатын болдық деп сөйтіп қонаққа барамыз негізі, ол да бір дәметі ғой. Одан да ер адамның жаңағы айтып жатады ғой, жаңағы асқазаны арқылы жаңағы
көңілін көтеруге болады деген, через желудок деп орыстар айтып жатады.
Сондай не бар ғой, түсінік бар халық арасында. Сол сияқты, иә, ер адамға сондай бір ет немесе тәтті нәрсе болса да, әйтеуір жейтін бір жақсы нәрсе алып келсе, ол сондай.
Демек сіздер де дәметіп отырасыздар, иә?
Әрине,
иә. Шынымен де негізінде адам баласы болғаннан кейін жалпы дәмету десе бір қыз келіншектерге, әйелдерге байланысты деп айтып жатады, жас келінге байланысты деп. Шынымен де сондай бір ой келді мына мәліметтерді оқып жатқан кезде, осы ер адамдар да дәметіп қала ма екен, дәметіп тұра ма екен, күте ме екен бір нәрсе деген сияқты. иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да тамаша ән берейік, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Парада сала болар
қымбатты радио тыңдармандар, біз мынау өлең жыр айдарына кезек берсек, бүгінде Мұқағали ағамыздың, Мұқағали Мақатаев ағамыздың қасыңда жүрсем өлең бір шумақ өлең оқып кетсек. Қасыңда жүрсем қадырым саған жоқ екен, қасыңнан кетсем адамның нағыз қор екен, қасыңда жүріп күлетінім де сол екен, қасыңнан кетіп жылайтыным да сол екен, қасыңда сенің қағынып жүрген жел өкпе, өзіңнен кетсе өзгеге сірә керек пе? Мен деген жаным қадалған мәңгі бұтақ пен, сен деген алып мың жүрегі бар терекке. Неге де болса сенімен бірге шыдаймын, негізім менің неліктен сонша мұңайдың. Құласаң егер құтқармақ болып мен сені, қадалып жерге сенің астыңа құлаймын деген керемет өлең екен. Енді қымбатты радиотыңдармандар, біздің мына келіп түскен сұрағымызға бір көңіл бөлейік. Мынада қызық сұрақ қойыпты, біз осыны бірге талқылап көрсек. Дәметкенің орындалмай қалса қандай жағдайда боласыз дейді. Егер дәметкен нәрсеміз ойымыздағыдай шықпай қалып жатса деген ғой, орындалмай қалып жатса,
күтіп жатқан жағдайда
қалай ойлайсың?
Бір құрбым бар, сол жаңағы ата-енесі қонаққа кеткен, өзі жас сәбиімен үйде қалған енді. Бір ораза айы кезім екен, сонда жаңа көршілерді де сол күнге жаңа ораза айына ауызашарға шақырған ғой. Содан жаңа ата-енелер басқа қонаққа кеткенде, енді олар бір апта бұрын айтып қойған, біз оларға енді бас тарта алмаймыз, біз сондықтан сол жаққа барамыз деп. Содан жарайды, басқа да көршілерін шақырған. Содан жаңағы құрбымның қайнағасы менен өзі неге барған жаңа көршінің үйіне. Содан енді күтпей ме өзі осындай нәрсені жаңа қазір алып келсе деген сияқты. Сөйтсе жаңа жолдасы қайнағасы құрғол келе жатыр. Содан бұл ашуланған ғой, бұл қан талқан болып. Жаңа маған неге ешіңе алып келген жоқсың, сол сенің миыңа кірмеді ма деген сияқты, сонда енді қатты өзі бір сонда күткен болу керек. Содан енді жаңа жолдасы айтады дейді, енді мен не жаңа ер адам болып тұрып сұқаңдап қолымда қайтып дастарханнан тамақ алып жатам, сен де қызықсың, әйел адам болсам жарайды, бір жарасатын еді деп. Сонда сөйтіп жатқан кезде бір 15 минут өтер өтпестен жаңа көрші әйелі өзі түсініп енді біледі ғой, көрші қыздың жаңағы келіннің бала емізіп жатқанын. Содан сөйтіп жаңағы сөмкен ішіне еті бар, түрлі-түрлі салаттары бар, жейтін түрлі тағамдарды салып жүрген, содан қуана-қуана жеп сондай бір жағдай болған. Енді білесіз бе, көп жағдайда көбінесе енді әсіресе осы жаңағы жас босанған әйелдер, емізіп жүрген әйелдер, олар енді кішкене әлгі өзі туғаннан кейінде әйел адам кішкене бір стрессте жүреді ғой өзі. Енді қосымша мынандай жағдай болғанда олар одан саман эмоцияға беріліп сондай ашуға берілетіні бар. Жалпы ал сіз мысалы, сізге мысалы сол нәрсе бір күткен жағдайда алып келе алмай қалса қалай өзіңізді ұстайсыз?
Егер шын айтсам, егер сондай бір қарным ашып отырса, жаңағы өзің айтқандай, егер жаңағы алып келмей қалса жаңағы еті бір нәрсе, бауырсақ бірдеңелер, ой сол кішкене іштей қиналып не алып кетесің. Бірақ әрине енді өзіңді өзің басуға тырысасың ғой. А бірақ сондай бір ішіңде бір сондай бір не болады, неге алып келмеді екен, сол жерге барып тұрып енді неге әкеле салмады деп іштей кішкене қиналатын болады. А бірақ енді оны кез келген жағдайда оны не алуға, қабылдауға дайын негізі.
Иә, шынымен де негізінде енді ол қалыпты жағдай. Адамның осылай дәметіп тұрғаны ол қалыпты жағдай. Мейлі ол ер адамға болсын, әйел адамға болсын, ауыз тиіп оны бөліскенге не жетсін. Жалпы дәмету десе, біз бағанадан бері Нұрлан аға тамаққа бола айтып жатамыз. Жаңа қарияның да әңгімесін айтып кеттік, өстіп не балғыс білдірмедіңіз деп жаңа үйдің иесі айтып жатқаны. Дәмету жалпы осы тағы да мұғалімдер мектеп жоғарғы оқу қабырғасында мұғалімдер арасында да болады екен. Мен сол нәрсені қысқаша қазір оқып кетейін. Шымкенттік мұғалім дейді. Есімін айтпай қойын. Ұстаздарының шәкірттерінен пара алуына қатысты өткір ойын әлеуметтік желілерінің бірінде парақшасында бөліскен екен. Кешіріңіздер, Шымкенттің мұғалім Өмір Шыныбекұлы деген дейді. Тіпті ол өзінің басынан өткен оқиғаны мысалға келтіріп, білім алушыны тәрбиелеудің жолдарында да көрсетті. Мектепке жұмысқа алғаш келген жылы 7-ші сыныптарды берді. 23 ақпанда бір оқушы қыз әтір сыйлады. Алмайын десем, 25 баланың алдында жас өспірім қыздың сағысынатын түрі бар. Оның үстіне мінезді қыз бала еді. Алуға тура келді. Рахметімді айттым да бүкіл сыныпқа қарата. Мен сендерді оқытқаным үшін мемлекеттен жалақы аламын. Ол аз ба, көп пе, менің жеке мәселем деген екен. Сондықтан маған сыйлық жасаудың алды да, арты да осы болсын. Келесі жолы сыйлық әкелсеңдер, сыйлығыңды терезеден атам, өздеріңе екі қоям дедім. Даусымды қатайтып. Содан кейін маған оқушы да, атана да сыйлық ұсынған емес. Содан Фейсбукте біраз шәкірттім және олардың ата-аналары мектеп әртестері отыр. Сөзім өтірік болса айта жатар деп жазған екен ұстаз. Мұнымен қоса Шымкенттік мұғалім кейбір ата-аналар тарапынан балаларын жекелей оқытып, оған қосымша ақша беретін туралы ұсыныстарының көптеп түскенде жасырмаған. Бірақ білім саласының қызметкері бас тартқан. Меніңше мұғалім мен оқушының арасына тауарлы ақша қатынасы болуы мүмкін емес. Шәкіртінен пара дәмету өз балаңды баққаныңа ақы сұраумен бірдей. Сондықтан қылмыстық заңға өзгерсе енгізіп, пара сыйлық алған оқытушыны өмір бақи педагогикалық қызметпен айналысуға тыйым салынуы тиіс деген педагог осы бір ұсынысымен ойын түйін деген екен. Шынменде сондай біз бұл ақпаратты корреспондент.кз сайтынан алған болатынбыз. Шынменде дәмету ол пара алу ғой. Пара алу да ол дәметудің бір түрі. Шынменде ол да бір қай жағынан мына Құдайдың заңы болса да, мемлекеттік заң болса да, бұл өте сондай бір ауыр іс, ауыр қылмыстық іс. Сол ішінде қазір адамдар әлгі өзінің қызметінен босап, тіпті босамай, босағаннан бұрын сотталып жататын да бар. Сондықтан да еш нәрседен ешқандай дәметпей, ал енді мына тағамға бола дәмету, ол енді өз біз жүргізуші ретінде айтар болсақ, бұл бір қалыпты жағдай.
Өкінішке орай, кейбір жерлерге жаңағы бір шаруамен барсаң, мысалы жұмысың бітпей жатса, жаңағы бастықтардың алдына кірген кезде, ал енді бауырым не істейміз деп отыратындар болады ғой, ал енді не істейміз деп отыратындар, ал енді арға не істейміз деп отыратындар болады. Өкінішке орай сондай болмауымыз керек бізде.
Дұрыс айтасыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бір сағат көлемінде болған бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған мен, Лаура Ерланқызы және Нұрлан Қанат, сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.